Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu Eurostep. Po dvoch týždňoch sme tu zase späť a extrémne sa teším, že po mesiaci sme tu v štandardnej zostave. Vítaj, Peťo!
Ahoj, Tomáš, ahojte, priatelia. Chýbal som ti?
Najviac, ako sám sa divím, že to hovorím, aby som ako sa tak použil tvoju retoriku, ale tvoje vyjadrovanie pozitívnych citov.
My to často používame toto doma a vždy sa manželky opýtam, že ukáž, ako som ti chýbal.
Takto.
No, ja poviem, že...
OK. No... Keďže sme sa mesiac nepočuli a vlastne mesiac sme nejak akože úplne nepreberali až tak také tie novinky z kola na kolo, čo sa udiali, tak poďme rovno na vec a povedz mi, že čo ťa za ten mesiac najviac zaujalo a aby si možno akože nemal až tak zložitú tú úlohu, pretože tých vecí bolo neuveriteľne veľa, čo sa udialo, tak ti nastrelím nejaké zaujímavosti a niečo z toho povyberáme a pobavíme sa o tom. Tak napríklad je to prvá prehra Reálu v Euroligovej sezóne, alebo bol to zápas, v ktorom sa stretli pravdepodobne dvaja najlepší strelci súčasnej Euroligy. A potom to môže byť to, že týmy, ktoré sme pred sezónou nečakali, že by mohli byť v popredí, tak sa tam, ako napríklad Baskonia a Virtus, tak napriek tomu, že už máme viac ako tretinu súťaže za sebou, tak stále sa nachádzajú na popredných priečkách. Alebo je to napríklad nekonečná etuda Ettoreho Messinu v Miláne, týkajúce sa teda jeho pokračovaní na poste trénera a ideš na štýl ideš, neideš. Tak čo z toho ťa tak najviac zaujalo?
Pardon. Priznám sa, že ma tak aj celkom napadlo, keď som teraz pozeral ten Virtus z Maccabi a troška som si pozeral aj tú Barcelonu, že čo asi hovorí Scariolo na to, že to družstvo je slabé a kvôli tomu musel odísť a zrazu to družstvo pod Lukom Bankim hrá taký basket, ako hrá. A dobre sa na to pozerá, sú vysoko, je vidieť, že sú to skúsení hráči. A to ma presne napadlo, že čo asi ten Scariolo na to hovorí, že ako sa musí cítiť. Alebo ako si musí ten majiteľ Virtusu teraz hladkať brucho, že ako dobre urobil.
No, ale tak ono je to podľa mňa tak, že každý aj ten sebelepší tréner má vo svojej kariére má situácie, kedy, alebo má sezóny, kedy a družstva, kedy mu tie družstva z nejakého dôvodu nesadnú do toho jeho štýlu trénerského a proste tie sezóny ako nevidú. A on to už vlastne aj minulú sezónu hovoril, že alebo respektíve vyšlo to najavo potom, ako odišiel, že, alebo bol prepustený, že on tam vlastne nechcel mať tých starých hráčov, my sme sa tu o tom bavili, že nechcel mať Bellinelliho, nestával ho, nechcel tam mať Teodosiča. A tak každý z tých trénerov má asi nejakú inú trénerskú...
Filozofiu.
Filozofiu a tej sa drží. No, ale na druhej strane, proti tomu zase tak asi by, keď dostaneš nejaký tým k ruke, tak asi by si mal sa snažiť urobiť čo najviac práve z toho týmu, ktorý máš. Povedz mi ty ako tréner, jak sa k tomu postaviť.
Paradox je, že OK, ten Teodosič, videl som prvý zápas Červenej hviezdy teraz. Dal tam nejaké body, ale je to také, už to není ten Teodosič, ktorého sme poznali. A paradoxne, na druhej strane Bellinelli ťaží z toho, čo má. Bellinelli neurobí krok do šestky. Bellinelli má tak rýchly ten release, to je nenormálne. Ja som hovorím, videl som teraz v poslednej dobe asi 4 zápasy Virtusu a on dáva 20 bodov v každom zápase. Plus, minus. a robí len to, čo robil celý život, s čím vyhral
Presne tak.
NBA, s čím vyhral NBA a ja nechápem, že on ho nedokázal využiť minulý rok. Alebo
Absolútne.
nechcel.
Nechcel. Nechcel. No, podľa mňa nechcel. A to je potom, vieš, že to je taký ten súboj tých eg, aj trenerských, vieš, že mali sme tu rozhodcu a ten sme sa Euroligového a sme sa akože sme sa na to pýtali, že jak je to s tými egami ako u rozhodcov, že či to je. A povedal, že to je ako najviac a u trenerov to bude podľa mňa to isté a že proste aj tí trenery sú len ľudia a každý máme nejaké svoje ego, niekto väčšie, niekto menšie a každý s ním nejakým spôsobom viac alebo menej pracuje a proste niekde nás to doženie a niekde nás to nedoženie. No a toto zjavne bola situácia, kde toho Scariola to dobehlo.
Paradox je, že je to taký skúsený hráč, alebo teda tréner, ktorý bol, ak sa nemýlim, zrovna vtedy v Toronte asistent, keď vyhrali NBA, ale môžem sa mýliť, ale každopádne hral, alebo teda trénoval NBA a tam sú aj starí, aj mladí hráči. Pozri sa, čo robí LeBron James, ako koľko, 38-ročný, 39, ani neviem, koľko má.
Presne tak.
A ty jednoducho, ten Bellinelli musí niečo vedieť, keď hral takýto level, aký hral a zase toľko Talianov nehral v NBA a ty ho jednoducho odrežeš, alebo to isté, bože, Gruzinec.
Toko Šengelia.
Šengelia. Však,
ten ešte nie je taký starý, ale áno.
Ale to isté, však on zmenil ten štýl svojej hry, on dobre má tú strelbu, akú má, ale dokáže tú trojku jednu, dve trafiť, tým pádom od neho nemôžeš odstupovať. Musíš byť tesnejšie, vyhrať low post, vie preniknúť, beha fast breaky. A to si zober ešte jednu vec, že ten Luka Banky prišiel v priebehu
došiel pred prvým zápasom.
Takže nemáš čo meniť a meníš to teraz. Takže a vidíš, ako asi mu tí hráči uverili a jednoducho idú za ním a to je zase presne príklad Poceka, že teda možno z veľkého halo nedokázal nič zatiaľ s tým Asvelom urobiť.
No, tak áno, no. To je, áno, áno, súhlas. A to je to, čo sme sa my o tom bavili už v nejakom predchádzajúcom dieli, že až čas, keď mal potom, jak prišiel, mal nejak 2-1, že až čas ukáže, nakoľko bude vedieť, jak by pretaviť ten prvý, aké by to nadšenie z tej zmeny, alebo teda tú nadšenie z tej zmeny v to, aby to malo nejaký dlhodobý efekt a jemu sa to nedarí a pritom ten káder, ok, není ten káder Asvelu není až taký dobrý ako Virtusu, ale není zlý, ten káder podľa mňa má viac na to, aby mal iba dve víťazstva.
Máme tam si ako kedysi, keď sa bavíme o tréneroch, Ivan Rudež mi povedal, že ako náhle nastúpiš do tohto kolotoča, tak si v ňom už v podstate zbytok tej trénerskej kariéry. A veci zober. Sledujeme to koľko druhý, tretí rok podrobnejšie.
Tretí rok, no.
Koľko nových trénerov prišlo a vydržalo tam? Červená hviezda mala na začiatku minulej sezóny toho mladého trénera, čo odvolali. Teraz tam bol... Teraz tam bol Peňaroja, ktorý vydržal nie celú sezónu a stále sa ti točia tí istí. S Fajropulos, Duško, jedno s druhým a jednoducho, a to svedčí o tom, že to není ľahká súťaž toto. Takže a podľa mňa aj, OK, dobre, možno ten Poceko dotrenuje tú sezónu, ale neverím, že bude aj na budúcu.
Uvidíme, som zvedavý, záleží. No, ako každopádne prospelo to tomu Asvelu, že tam je, lebo sa o ňom viac sa píše, je to, keby tá hra vyzerá lepšie, je tam, keby veria mu, on je výborný motivátor a tak ďalej. Otázka je, že či bude schopný pridať nejaké ďalšie víťazstva. Možno to chce ešte chvíľu, aby sa to podarilo a aby naskočili na tú vlnu, alebo no a bude to lepšie. Ale poďme sa vrátiť k Virtusu. Lebo ten zápas úplne za mňa, Virtus Maccabi, ja som si od toho relatívne ako dosť sľuboval, že by to mohol byť ako celkom pohľadný zápas a mne ako bolo vidno, že je to druhý zápas v rámci dvojkola a že bolo to veľa o tej energii. A myslím si, že práve Maccabi, paradoxne Maccabi, ktoré nehráva domácu súťaž, ale vieme, že má ako kopu ďalších problémov, že proste nebývajú v Izraeli, cestujú kade tade a nehrajú vlastne pred domácimi divákmi, ale respektíve doma nehrajú pred žiadnymi divákmi, tak tých problémov majú kopu a práve to Maccabi na tú energiu podľa mňa v druhom polčase doplatilo.
Je to možné, ale zase ja to nazvem bohapustý útočný basketbal. To, tam sa na obrany nehralo 100 ku 90, ako to o tom svedčí. A to bolo, ja som si to tu aj niekde poznačil, tam bola jedna pasáž, že oni dali 6 bodov asi za 12 sekúnd. Virtus, Maccabi, Virtus, no alebo naopak, Maccabi. No to bol masaker, ako sa tam rýchlo hralo.
Mne to prišlo jak nejaká scrimmage game, taká, že proste vyhadzovalo sa okamžite, jak padol koš, tak okamžite sa vyhadzovalo spod koša, rýchlo do protiútoku a tak sa hral prvý polčas, v druhom polčase už to bolo slabšie a bolo vidno, že Virtus si je toho vedomý, aj to hovoril Banky cez polčas, že oni potrebujú spomalovať, lebo im nevyhovuje toto tempo a bolo vidno, jak akože spomalujú tú hru čo najviac, jak sa dá. A podľa mňa to, že Maccabi došla energia, bolo vidno na konci, kedy ten zápas bol možno o 6, o 8 bodov a ešte minútu a pol, 2 minúty pred koncom a to Maccabi nebolo schopné sa donútiť k nejakému väčšiemu súvislému tlaku v obrane, aby zatlačili na Virtus, aby získali loptu a prípadne ten zápas otočili. Podľa mňa ako nemali to tam.
Nemali, ale oni mali aj dosť biednú stravbu celkovo a k tomu Brownovi sa tam nepridal v podstate nikto a bolo to také rozdelené, teda rozložené až moc a nestačilo to. OK, ako ty hovoríš, mohol to byť aj tým, že druhý zápas v priebehu 3 dní alebo 2 dní a jednoducho sa to prejavilo. Ja neviem, ako, asi nie je čo zavidieť tomu Maccabi, v akej situácii teraz je a jedno s druhým, takže ako každý jeden zápas je asi klobúk dole pre nich a že to vôbec hrajú a
Presne.
neviem si ani predstaviť, aké to bude, ak tak okej, poriadku, väčšina sú Američania alebo pol na pol sú Američania, ale neviem, kde som to čítal, že oni stále niekde v hlave vzadu to máš, takže
No, to je jasné. To je ako krásne si to povedal.
tým, že oni majú rodiny doma alebo priateľov a kamošov, tak ja neviem, či aj má vôbec význam nejakým spôsobom to Maccabi hodnotiť, ako v tomto zmysle tým, že nevieme asi, čím prechádzajú oni.
Súhlasím absolútne. Dobre, a povedz mi, že Virtus, že v čom ty vidíš čaro toho Virtusu, že vďaka čomu oni víťazia, lebo ako treba povedať, že by sme čakali, že po 13 kolách, čo je teda viac jak jedna tretina, že budú na treťom mieste so 4 prehrami, iba o jednu prehru za druhou Barcelonou a vlastne v tom priamom súboji oni Barcelonu porazili celkom jednoznačne, pokiaľ sa nemýlim, tak to asi nečakal nikto.
No, asi nie, ako nikde sme ich tam nedávali. Skôr sme si mysleli, že sa to stane minulý rok, keď sme sa o tom dosť vážne bavili. Pardon, lebo som ešte troška chorý. Keď si zoberieš, že oni, ja neviem, pozerám to dlho a keď to riešiš, tak oni nemajú, alebo nazval by som to, Virtus nemá čistú jednotku, podľa mňa. Veľa hral na rozohrávke. Daniel Hackett, hráva tam Ifelunberg, ktorí sú podľa mňa skôr dvojky. Hej, historicky aj. A aj napriek tomu to dokážu oni takto odohrať. Výborne hovorím, hrá ten Marco Bellinelli, koordinier, celkom dobre do toho zapadol. OK, Jordan Mickey už je to skúsený hráč, Šengelia, Dobrič je celkom dobre využívaný, ale zase v týchto zápasoch mu nejak moc nepadalo. To družstvo není nejakým spôsobom spektakulárne, by som to nazval, ale sú skúsení tí chlapi. Keď si
Hej.
zoberieš, keď si
Pod košom máš
zoberieš,
Briana Dunstana,
áno,
38-ročného
áno.
dvojnásobného víťaza Euroligy. A on si je schopný v 38 rokoch akože hrať a hrajú vyrovnanú partiu alebo vyhrajú nad Maccabi, ktoré tam jazdilo hore-dole jak bláznivé. A pritom myslím si, že Virtus má najväčší vekový priemer z celej
To
ligy.
som chcel presne povedať, že si to pozriem a som na to pozabudol. Neviem, či to je aj tuto na ich stránke, ale isto viem, že to je na Eurobaskete. Ja to priebežne naťukám. A toto ma presne napadlo. OK, asi to tam budú kaziť nejaký mladý, ale presne toto ma napadlo. Keď si zoberieš Dunston, ako si povedal, Šengelia, ten už má okolo 30-ky.
30, 32 pozerám.
Hackett. Ja si pamätám Hacketa v roku 2010 alebo 11, keď hral za Montepaschi Siena a zrovna vtedy hrali oni Final Four. Zober si, to je 12 rokov. Takže už musí mať aj on vek a zase na druhej strane tie skúsenosti neuklameš.
Absolutný
Mám
súhlas.
to, tu, prepač. 29,7.
30 rokov priemer.
30 rokov, no.
Neuveriteľné. Neuveriteľné. A treba povedať Šengelia, že má MVP sezónu zatiaľ, takže to veľmi, veľmi pomohlo, ale vie, že posledné sezóny, neviem, 2-3 sa trápil už v tom CSKA. Bol taký, prestupoval do CSKA ako kvázi MVP materiál a tam ho úplne akože nevedel si nájsť tam tú rolu. A minulú sezónu to tiež nebolo bohoviečo. A teraz fantázia.
Môžeme,
Stále je v MVP rejse.
napadlo ma jedna vec, že môžem sa opýtať Ivana Rudeža, lebo on je výborný kamarát s Lukom Bankym. Ivan, keď robí svoje kempy, tak Luka mu tam chodí prednášať. A že či sa aj o tomto rozprávali, že či tam sa bavili, že prečo to je tak, alebo to je tak. Môžem mu skúsiť zavolať a opýtať sa o to.
No, to by bolo určite zaujímavé.
Ale samozrejme, nepodelím sa
Počuť
s
aj
touto
ako.
informáciou.
Dobre, budeme všetci nadšení z toho, že to vieš
Že
ty
to
a
viem.
že sa s nami nepodelíš.
Iba tak
To
budem
bude
prikakávať.
fantastické. Hej, hej. Dobre, a poďme iba v krátkosti teda k tej Baskonii, ktorú sme spomenuli tiež a o ktorej tiež sme určite nečakali, že bude po tých 13 kolách, že bude na štvrtom mieste hneď za Virtusom. A hlavne po tom začiatku, ktorý mali, kedy mali, myslím, 1-4 alebo 1-5. A prišla teda zmena trénera a nastúpil štvrtýkrát, sa vrátil Duško. A vlastne odtedy, kedy on nastúpil na lavičku, tak majú 7 neuveriteľných 7-1. Ako v zásade s Realom je to najviac hot mančaft tejto sezóny. A v tomto kole hrali s Červenou zväzdou a keď máš, nemusíme sa nejak extra baviť o tom zápase, pokiaľ tam niečo nemáš také, čo by si chcel povedať, ale že skúsme porovnať tú Baskóniu s tým Virtusom, že ako sa ti javí, že ktorý mančaft si myslí, že má väčšiu pravdepodobnosť sa, ja keby si udržať tú pozíciu alebo byť na tých play-off priečkach aj na konci sezóny. Lebo napríklad, len posledná vec tomuto ešte, pred časom, keď sme sa bavili o Virtuse, tak si povedal, že to není podľa teba, že to není play-off materiál v tom čase, čo bolo nejaké možno štvrté, piaté kolo.
Ako, pozri, otázka je, ako dlho, s kým som sa to dnes bavil, s niekým sme sa bavili a sme sa rozprávali o tom, že ja aj s Mišom Mazinom sme sa rozprávali a riešili sme nejaké jedno družstvo extraligové a on povedal, že na začiatku sezóny vyzeralo to družstvo Excelentne, čo však nebol reálny obraz toho družstva. A teraz to družstvo nehrá až tak dobre, dokonca by som povedal, že zle, ale to tiež nie je reálny obraz toho družstva. Čiže aj tu sa môže stať, že teraz príde kríza a keď sa ma pýtaš, tak podľa mňa mne sa Baskonia páči viacej, lebo oni sú vysokí, to je jedna vec. Teraz ešte nehral, ak sa nemýlim, jedného mali zraneného, sedel tam na lavičke.
Nico Menion, ten nehral
Nie,
vôbec,
nie.
neviem či.
To je jedno. V podstate
OK.
oni v každom zápase môže ktokoľvek iný potiahnuť. Teraz hral výborne Senekerský s Markus Havard, ten si drží to, čo o ňom vieme. Celkom dobre, alebo životný zápas zahral ten rok a pol
Áno, áno. A to je Rok Kavopulos a to je to, že on vlastne nastúpil po zranení a šupol v tom zápase 4 trojky, ale teda extrémne ťažké. To boli, tá polovica, ak nie viac, bola tak cez ruku, akože neuveriteľné strely dal.
Ako to povedať? Ako hrajú výborne, hrajú rýchly basket, tá lopta lieta, hľadajú si tie príležitosti. Zober si Cody Miller, McIntyre, 4 body, 12 asistencií, kamarát.
No.
To
No
sú
tak je
pekelné
to,
čísla.
teda pass first, point guard a jak keby ho počas toho, keď tam bol Penaroya, tak keby rozporovali to, že či tam, že bol správny nákup. A teraz vyzerá, že áno. A mne sa veľmi páči to, že oni vyzerajú, že sú veľmi dobrá partia. Zasa znova, tak jak boli minulý rok, tak tento rok zas vyzerajú, že ťahajú za jeden povraz. A tešia sa z toho, z tých úspechov, ktorý sa im, keď sa im vydarí nejaká akcia, neviem, či, však si videl určite na konci, vlastne však ten zápas skončil o 2 body, ale že čo spravil na konci Moneke, vychcaný, a jak sa potom z toho tešila celá lavička s ním, však to bolo akože super, to bolo, ako len pre poslucháčov, ktorí to nevideli, tak hádzal vlastne 2 šesky a tú druhú hodil tak, že z doprednej obruče na schvál, aby sa odrazil, lebo bolo 1,2 sekundy do konca. Hodil do prednej obruče tak, aby sa k nemu vrátila a on s ňou ako oddribloval preč k polke, tam ju hodil loptu a bolo po zápase. Ale tí tam stáli, jak
Pozerali, no nevedeli, čo s tým.
tí vôbec nevedeli, akože čo, Červená zväzda, čo tam doskakovali, traja hráči, tí tam stáli, jak solné stĺpy, tí vôbec nevedeli, čo sa deje. Tí tak ich akože vykurili strašne.
A
Že
tuto ma
až.
zase tiež zaskočilo to, že ty vole, ten Duško, ktorý, to mi presne pripomína Pešiča, ktorý hovorí 100 slov v každej reči, a no, lebo,
Áno,
tak,
áno,
lebo
áno.
tak to je, a jednoducho, však aj keď si pozrieš to jeho predzápasové, to sa nedá počúvať. A zase, keď si zoberieme späť, Bože, už sme to rozoberali, trénera Realu,
Pablala sa teda oného. Čo sa Matea.
ja som hlúpy na mená.
V pohode.
A aký on urobil pokrok, a tuto je to stále to isté. A to chcem povedať, že či to je teda, že on urobil 7-1, OK, asi je to disciplínou, hej, ktorú tam nastavil, možno im dal väčšiu voľnosť, neviem, ale tí hráči urobili obrovský obrat, ako keby oni nerešpektovali toho Peňarovu, aj keď sme hovorili, že nehrajú až tak zle, ale hrajú fakt pekne. Dá sa na to dobre pozerať, čo ja som Baskoniu nikdy nemal rád. Tá lopta lieta, zaujímavo to dokážu doplniť, aj keď im odídu tí najlepší hráči. A asi nikto nečakal, že budú štvrtí zatiaľ, momentálne.
To ja už som to tu spomínal, že hovoril to Donata Zurbonas u seba v podcaste, že veľký rozdiel v tréningoch je v nasadení, že to, čo sa predtým robilo za Peňarovi na 70%, tak teraz sa robí na 100% a proste jazdia hore-dole. To je jedna vec, ale podľa mňa ešte druhá vec, a to iba ako dedukujem z výsledkov, keď sa pozriem na to, oni z tých 7 zápasov 4 vyhrali maximálne o 2 body. Čiže oni musia byť neuveriteľne mentálne silní, musia mať vieru v seba, ktorú im pravdepodobne ten Duško dáva. že sú schopní ten zápas doviesť do víťazného konca, keď je to egalo, keď je ten zápas je egalový. A čo je druhá vec ešte k tomuto, a tá len potvrdzuje to, čo si ty už dneska spomenul pri Baskonii, že v každom z tých štyroch zápasov tie rozhodujúce body dal niekto iný. Hej, že raz to rozhodol Havard trojkou s faulom, potom to rozhodol Moneke, potom to Cody Miller McIntyre trojkou a to štvrté neviem kto. Ale je to presne to, čo si spomínal, že každý z nich môže potiahnuť, každý z nich môže ako vyskočiť a zahrať ako výborný zápas a potiahnuť to družstvo k víťazstvu.
Mám čo k tomu dodať.
Ne. No a dobre, a keby si mal si akože vybrať, alebo keby si mal povedať, že dobre, hovoríš, že páči sa ti viac tá Baskonia a že komu by si a tým pádom by si asi Baskonii veríš viac, že majú väčšiu pravdepodobnosť sa dostať do play-off alebo vydržať na tých play-off alebo play-in priečkach.
Tak, áno, viete, ono. No, zober si 29 rokov Virtus. Tá Baskonia pravdepodobne nie je taká, ako môžem to rýchlo pozrieť, ale
Určite sú mladší, to sú
a
mladí
určite sú
chalani.
mladší a tým pádom tam sa už asi aj prejaví únava, veď to hrať aj tú
Jasné.
domácu ligu, hrať Euroligu, niekedy dvojzápas, veľa cestovania, 24,6.
No, to je
Takže
veľmi veľký rozdiel.
aj toto hrá pre Baskoniu, podľa mňa.
Určite, no áno, ono to sa to môže ukázať akože v poslednej tretine tej základnej časti. A že dovtedy môžu byť na tom plus minus vyrovnanie a potom na konci sa to ukáže. A ináč som si pozeral nejaké štatistiky a Baskonia je druhý najlepšie doskakujúci tím, čo som prekvapený, to by som od nich nečakal. A sú dvojka v počte trojkových pokusov a v premenených trojkách. To už až také prekvapenie nie je. Vystrelia takmer 30 pokusov, premenia ich skoro 11, ale v úspešnosti sú až 9, majú nejakých 36-37%. Ale zjavne to stačí na to, aby o ten bod 2 tie zápasy vyhrali. Takže tak. Dobre, teším sa, že sme takto predebatovali mančafty, ktoré sú takéto, že sme ako prekvapením do tom doterajšom priebehu. A poďme teraz sa pozrieť na ten fantastický súboj streleckých dvoch najlepších, asi dvoch najlepších strelcov súčasnosti. A bol to konkrétne teda zápas Partizanu a Monaka. A teda predtým, jak sa dostaneme k nejakému možno hodnoteniu alebo vyjadreniu sa k tým jednotlivým hráčom, tak poďme si povedať o tom zápase, lebo ten zápas bol podľa mňa úplne skvelý a bol to pre mňa až taký, že mal až taký play-off nádych tým nasadením, bojovnosťou, aktívnou obranou a hlavne záver základnej časti posledných 30 sekúnd bol úplne neuveriteľný a overtime tiež teda ponúkol množstvo tém na diskusiu. Tak ako si vnímal ty ten zápas? Čo teba na ňom najviac upútalo?
Po tej mojej návšteve Partizanu sa snažím pozrieť všetky tie zápasy a veľká zbraň Partizanu v domácich zápasoch sú tí diváci, ktorí sú tam a ktorí jednoducho im nedovolia vypustiť ani na chvíľočku ten zápas. Plus prvý polčas ani nenasvedčoval tomu, že to bude taký zápas, ako to nakoniec bol, lebo tam bolo 16-13 po prvej štvrtine, 32-35. To bolo, aj tréneri to hovorili cez počas, že to bolo o obranách. A plus tá obrana, ktorú hralo Monako, nútila aj 9 strán mal Partizan, čo je veľmi veľa. A potom celkovo v druhom polčase aj s predĺžením mal 16, čiže len 7. Ale ako výborne sa na to dívalo. Je vidieť, ako sa pozranený Panter vracia späť do hry a to je nenormálne, s akým sebavedomím hrá. A teraz som niekde na Instagrame videl, sa ho videl, sa ho pýtali a odpovedal srbsky a 5 z 5 hviezd, 4 boli nadávky, ale
Tak je to
si zober,
kapitán.
že áno, si zober, že takíto hráči, ktorí v úvodzovkách by mohli hrať úplne niekde inde a v iných tímoch a možno aj za viac peňazí, hrajú v tom Partizane. Tým nechcem povedať, že to je málo peňazí alebo zlý klub, ale hrajú pod Želkom. OK, to berem. Zdvíhaš tu na mňa prst, tak poď.
Áno, áno. Ja som akurát ako zhodou okolností som našiel starší článok zo začiatku tejto sezóny, kde sa s ním mám rozhovor s ním ohľadom toho, ako prebiehal vlastne tá off-season. Lebo on už bol vlastne dohodnutý s Barcelonou a hovoril, že on bol v tom čase v Amerike doma u rodičov a hovoril, že to bol týždeň, kedy že doslova, že nespal. Lebo jak je ten časový posun, tak on čakal na to, keď mu zavolajú a to riešil, to ako proste s x ľuďmi, čakal na ponuky, ozývali sa mu týmy a tak, že fakt, že týždeň spal, že 3-4 hodiny denne, že to by ako neželal ani svojmu najhoršiemu nepriateľovi a nejaké takéto obdobie a nevedel. A druhá vec, že uvedomoval si, že je to, že toto rozhodnutie bude definovať zvyšok jeho kariéry. A on už tiež má, myslím, 30 rokov, takže už to je taký ako dôležitý krok. A vieš si, akože myslím si, že keď sa nerozhodneš správne, tak si vieš tú kariéru posrať a keď sa rozhodneš správne, tak ju vieš ako niekam ako posunúť ďalej, vyššie. No a takže diskutovali to, s kde kým to diskutoval a nakoniec teda, že napísal agentovi, že ja som sa rozhodol, že ostanem. No, a ten mu že hneď volal, že ako really, určite. A on, že jasné, že není čo, že rozhodoval sa, že v konečnom dôsledku, že možno, že sám povedal, že možno to bude znieť divne, ale v konečnom dôsledku som sa rozhodol srdcom. Rozhodol som sa proste pre ten tým, ktorý, kde môžem ako niečo zásadné odovzdať, kde už som niečo začal a kde verím tomu, že to vieme posunúť niekam ďalej. Takže sa rozhodol pre Partizán a myslím si, že to úplne vytvorilo úplne ako pomaly nezničiteľné puto s tými divákmi Partizánu, s navíjačmi.
100%, lebo
grobármi.
Ja som sa to pýtal, keď sme tam boli, keď sme kupovali trička asi a tak, mladému som kupoval tričko. A pýtal som sa tej slečny v tom obchode a hovorím, že čo je najpredávanejšie? A ona, že Panter. A zrovna sme tam boli a boli takí nejakí dvaja miestni tam. Ty vole, on si kupoval kľúčenku dres Panter. Ten druhý si kupoval takú kľúčenku vyšívanú Panter. Potom tam prišiel otec so synom dres Panter. Ako, že to tam je pre nich boh. A preto oni dokážu prepáčiť niektoré veci, aj príklad tomu Lesortovi, veď teraz ho privítali, keď tam hral ten Panathinaikos.
Fantasticky.
Ale na druhej strane neodpúšťajú tomu Madarovi, ktorý ich zavádzal a jednoducho povedal jedno a urobil druhé. No, tak toto, že sa neodpúšťa. Ona mi to tam vysvetlovala, celkom dobre sme sa porozprávali a hovorí, že Panter najpredávanejší. Však my sme tam boli, to bol štvrtok, či čo to bol, hej, štvrtok, Kabokl bol na zápase prvýkrát predstavený ako v civile a na druhý deň už tam viseli dresy. No. Už pripravené na predaj, ako to je masaker, ako tam oni žijú.
Biznis. No,
toho.
Ale žijú tým. No dobre, ale keď hovoríme o Kaboklovi, tak čo hovoríš na jeho antré do Euroligy?
Dobre.
Na to, že minulú sezonu, teda v Eurocupe, že najviac v sezóne, čo kedy hral, bol Eurocup, minulú sezonu s Ulmom a akože za mňa absolútne fantastický úvod, čo hral 2, 4, 6 zápasov, má priemer 12,7 bodu a má najlepšiu úspešnosť za 2, má takmer 83%.
Mne tak napadlo, keď som to pozeral, lebo takto pred rokom tam prišiel Vlado Brodziansky.
Mm-hmm.
A treba povedať, že dostal rovnakú príležitosť, asi myslím si, ako dostal ten Bruno Caboclo. Jednoducho mu to nevyšlo, netrafil, nechytil sa. OK, on nám toto vysvetloval, že musel hrať na inom poste,
Na
ako
inom
je
poste.
zvyknutý hrávať.
Hej.
Ale že čo by bolo, keby sa chytil, to ma tak napadlo, vieš, hneď prvé.
No.
A vidíš to, no. Nevyšlo to, je preč, Kaboko prišiel, presadil sa, je král a tak to je.
No a podľa mňa akože to, že im vyšiel, to, že Partizanu vyšiel prestup s tým Kaboklom, že ten Kaboklo tak dobre zapadol do toho týmu a vlastne hneď od začiatku on v prvom zápase dal
20 bodov.
19 bodov. No, akože
A Bayern.
neuveriteľné.
Ja aj na Bayern dal, na Bayern.
No, na Bayerne, hej. Takže, že to, že takto akože máš už úvodný zápas Euroligy vo svojej kariére je, ako, o tom tu hovoríme 3 roky, že aká je to náročná súťaž, aká ťažká je transition pre proste porcov, seba lepších. Ale je na druhej strane treba povedať, má 28-29 rokov, skúsený borec, v NBA odohral niečo, takže aj keď akože počuli sme, máme nejaké ako rumor, sa nám dostali do uši, že úplne mentálne není úplne ako stabilný. Na druhej strane asi v tom, ten Partizan a tá Euroliga je to, čo chcel a tak teraz asi proste maká a nerieši iné veci.
Súhlasím.
No dobre, a poďme teda ešte k tomu, k tomu záveru z tej základnej časti, tým posledným 30 sekundám. Tam bola úplne fantastická sekvencia, kedy najprv Mike James došiel o loptu, extrémne ťažký fast break premenil Kevin Panther a na druhej strane prišli dve úplne neuveriteľné trojky Mikea Jamesa, vďaka ktorým vlastne ten zápas išiel do overtimeu. Tak keď môžeme prejsť k tomu porovnaniu ich dvoch, ako Kevina Pantera a Mikea Jamesa, tak jak ty ich vnímaš? Kto ti je srdcu bližší? Koho herný štýl ti je bližší? A tak.
Páči sa mi viacej Panther, to poviem na rovinu. Tým, že aj vyšší, aj tie roly sú troška rozdielne, ako majú. A aj tým, že hrajú v podstate na iných pozíciách. Ale to, čo urobil Mike James, ako to svedčí už o tom, že tak ako si hovoril, že Kabolko odohral, tak tento má mega odohraté a aj keby ani jednu z nich nedal, tak si myslím, že nikto mu nič nepovie, lebo asi by tam nebolo veľa hráčov, ktorí by to zobrali takýmto štýlom na seba. Takže OK, treba aj povedať, že mal šťastie, lebo tá prvá bola taká otvorenejšia a tá druhá bola úplne kontestovaná. A to, že to hen tak hodil z pádu v podstate a to, tam nemal ani ten želko, iba mávol rukou a bral time.
Áno, to sa
takže
nedalo. To. No, a to si dobre, že on to zdvihol pri úspešnosti, do vtedajšej úspešnosti trojkovej 1-6 v tom zápase a dokopy dal 9 bodov. A on v posledných 30 sekundách zdvihne dve takéto extrémne ťažké trojky a dovedie vlastne ten mančav do
Má gulky.
Má gulky určite, no. A však ako nenadarmo, on vlastne v tom druhom zápase dvojkola sa dostal na tretie miesto v historickom rebríčku strelcov. A už má pred sebou iba Navara prekonal a má pred sebou spanuli sa na jednotke, na ňo nejakých 300 bodov a 200 bodov vlastne má na dekola. Takže tak. A len poďme ešte s pár slovami k tomu overtimeu, pretože tam sa veľa bavilo, sa rozprávalo o tom, že tam boli kontroverzné kóly rozhodcov. A boli tam tri také fuknutia, ktoré o ktorých sa debatovalo. Prvé bola najprv faul, ktorý bol zapískaný ako prerážka, myslím, že PJ Dožiera. Potom to bolo reklasifikované po videoanalýze na faul Blossom Gamea. Následne tam bol taký neuznaný, v úvodzovkách neuznaný faul na druhej strane na Moteyunasa. A potom teda v následnom útoku bolo zapískaná nešportová chyba Moteyunasovi. A ako si videl ty tieto sporné momenty? Prišlo ti to sporné?
Tá prerážka bola, podľa
Myslíš, že
mňa,
to bola prerážka?
jasné, nebol v
Ale on
pozícii,
stál vnútri, ale...
nestal, bolo vidno, že stojí
Stál?
pred kruhom.
Ne, ja som to pozeral. Stál.
Dobre, stal pred kruhom, ale počkaj,
OK.
otázka je, ty aj keď stojíš iba na čiare, tak nestojíš vnútri.
OK, tak.
Čiže ak stál obidvoma chodidlami dnu, tak potom áno, ale ak
Nestalo by
stál,
dvoma dnu.
no tak potom je to jasné. Musíš stať obidvoma, také to je jasné pravidlo. Ten faul na
OK.
Moteyunasa bol a ten úmyselný podľa mňa nebol. To dohral, ak sa nemýlim, kto to bol. Vysoký.
Smailagic.
Smailagic. No tak to je typický Srb. Srbi toto robia stále.
Takže tri písknutia špatné a všetky tri proti Monaku. No tak to je, jak to hovoríš.
Súhlasím, dobre.
No, no, OK.
Neurobiš nič.
Vyhral, v konečnom dôsledku Partizán vyhral o 4 body.
Želko je želko.
Takže no. Hej. No a 20 tisíc, však Tomáš Prokop mi písal, že zase, že oné, že aj rozhodcovia pripiskujú Srbom, ale keď ti tam 21 tisíc ľudí kričí za chrbtom, tak
Ver tomu, že
asi...
nepočuješ to, čo kričia.
No, tak pískajú. Však to je tak, jak hovoril Viklický, že ten walk of shame, keď fúkneš niečo, nejakú sprostosť. Práve si sa dopočúval na záver voľne dostupnej verzie tohto dielu Eurostepu. Pokiaľ chceš vedieť, o čom sme sa bavili ďalej, tak rozhodne nemusíš zúfať. Choď na herohero.co lomka druhá lajna a podporná symbolickou sumou 4 eur. Za cenu malého a veľkého piva tak dostaneš mesačný prístup k plnému obsahu všetkých vlajkových podcastov druhej lajny, ako aj prístup k exkluzívnemu obsahu v podobe dvoch nových podcastov. Jednak týždňovému Game Time, kde budeme rozoberať a analyzovať vybraný zápas, a dvojtýždňovému Layup Line, čo je taký kratší formát, v ktorom si posvietime na jednu tému, väčšinou z NBA prostredia. A keď si úplný bomber, tak sa môžeš stať externým členom druhej lajny. Za cenu 15 eur dostaneš vlastného avatara a možnosť výberu hráča týždňa. Raz za 2 mesiace sa budeš podieľať na témach a štruktúre jedného dielu a v prípade, že vytvoríme nejaký merch, tak budeš mať k nemu prioritný prístup. Mne to teda príde fér. Každopádne sa na vás tešíme, či na Hero Hero, alebo tak ako doteraz na ktorejkoľvek podcastovej platforme. Čaute.